Hefur þú þúktum að sóttum að taka lagsveði á að leigu sig þú ræða?
Já, herri, ég hef tekið það því.
Já, þannig að þú kannski svona kannast eitthvað við þetta sem við ætlum að ræða þessum þætti.
Já, ég kannast aðeins við það, en hérna, mér finnst ofta umræðan sem verður þegar það eru tekin svona útboð og komum fréttir tölur og svona. Hún segir ofta ekki alls söguna.
Hei, hún gerir það ekki alltaf.
Þannig að við ætlum að skyggnast aðeins vonni þetta og bara svona málefni veiðifélaga almennt og hvernig þetta virkar með útleigu og rekstur veiðifélaga og svona bak við tjöldin sem gerist í veiðinni.
Já, Gunnar Örn Pétursson, ætlar að kíkja aftur til okkar, hann ætlar að var hjá okkur hérna fyrir í okkar þáttagerðum.
Já, þá fórum við svona yfir hans sögu í, hérna, í veiðinni og nú ætlum við svona meira að þjarma hann um hans stöðu sem hérna framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga og hvað svona hvað hlutverk það batteri hefur almennilega og bara fara aðeins yfir þetta allt saman sem að, já, mér finnst svo forutnilegt og mér finnst líka kannski bara fólk að þetta kynna sér betur þegar maður dettur inn í þess að umræðu við fólk eftir útboð og svona, þú veist, það er oft fárúlega tölur, þetta er ekki endilega tölurna sem er tekið og...
Já, og síðan við fólk að spyrja maður hvað finnst maður um þetta og ég svona, ég veit ekki alveg hvernig maður á að svara, skiljum við.
Já, þetta er oft mikil svona hulin heimur þegar kemur að þessu.
Ná, vandi læra við svolítið um þennan heim núna í dag.
Já, en eru Birgir, ég er mér fréttir.
Nú, hvað er með
það? Það er hérna góð fólki á Tokjó sem Já. Er náttúrulega miklu meðlis úr síð. Besta súsíð, lags úr hérna landeldi, alltaf. Heitur réttinir 1990 og allt þetta. Herru, við erum konum með afsláttakóða.
Yes!
Það er heilur tíu, það virkar í appinu, vefsíðinni, í sjálfsakreislunni og á kassanum. Alveg sama, bara heilur tíu, þú fær 10% afslátt á öllu klappinu.
Æðislegt, þetta er fyrir ykkur hlustendur og okkur.
Já, endilega nýta ykkur þetta og hérna náðu ykkur í ferskan, fersk sushi eða eitthvað gómsætt á góðum kjörum.
Þakka þeim kærlega fyrir þetta.
Já, og svo er það náttúrulega bestur á bakkanum.
Bílkaldur.
Bílkaldur Víking. Víking léttöl. Ég er búin að vera þungur í bóndanum. Ég er að spá ég að fara að færa mig yfir í hérna Víking Light.
Já, hann er líka þægilegur sko.
Þægilegur. En hérna, gamli góði líka, sá gildið dósunni.
Já, já.
Þið þekki þetta, þetta er náttúrulega, þetta er besti veðurfélagin.
Já, flýpið að einum og drekkið með okkur einna að minna hlusta.
Herru, Gunnar Örn. Gunnar, velkomin í Hilinn.
Takk fyrir það.
Herru, þú ert framkvæmdastjóri Landssambands veðurfélaga. Já. Og okkur langar aðeins að forvitnast um þetta fyrirkomulag sem hefur bæði verið svona, já, mikil blessun fyrir veiði og veiðimenn á Íslandi og líka svona einhvers konar körs, þú veist að veiði verið dýr, en að samanskapi hámarkar þá artsemi fyrir, já, er unni þína umbjöðundur, sem eru þá landeigundur og bændur á Íslandi.
Vissulega.
Segðu okkur aðeins, hérna, hvernig verður þetta til? Af hverju endur við með þetta veiðifélaga fyrirkomulag?
Já, þetta er náttúrulega mjög, svona hvað þessi, áhugavert kerfi og sérst að það mörgur leiti, við berum okkur saman við, sko, önnulönd og það er eiginlega svona mikil eða sko, það er sett saman eiginlega svona þremur grunnreglum, fullt af alls konar reglum og þú veist, hitt og þetta en það er sko, svona þrjár grunnreglur sem eru mikilvægt sem að þetta móta þetta kerfi og það er í fyrsta lagi bara reglan um það sem er í rauninni regla sem við fáum bara hérna frá þarna, normunum á sínu tíma og þú veist og hérna rítar heimildur um hana frá þjóðveldisöld, það er bara reglan um það hver hérna veiði fyrir sínu landi fugla og fiska. Og þetta bara er að finna í Grágás og við bara verið við líði hérna alla kvöldu síðan. Og svo er það reglan um að það megi ekki sko skilja veiðirétt frá jörð sem verður til hérna á 20. öldinni og svo er unni reglan um skildu að elda veiðifélögum. Þessa þrjá reglur eru svona grundvallar reglur í systemi. Og svo að mennskar sér skilji, þú veist, munin á okkar kerfi og öðrum er að þetta er ekkit allstaðar svona sko.
Eins
og til dæmis við þekkjum í Bretlandi þá eru kannski menn með bara svona stubb af sinni á og er ekkit skildu til að vera neinu félagi og þeir veiða bara fyrir sínum bakka.
Já, stubb og annan bakkan.
Já, nákvæmlega, stubb og annan bakkan og svo kannski eins og í Bandaríkjunum þá mjög mikið á hans að sé neitt svona eitt kerfi yfir öll Bandaríkjunum en það er mjög algengt að sé svo mikið af svona public water það sem að bara þarna, allur almenningur hefur aðgang að þessu vatni og það er bara að kaupa svona ríkisleifi af hverju fylki fyrir sig og svo getur þú bara að fara út að veiða sko.
Og þá er kannski helst að það sé takmarkandi bara aðgengi í gegnum land sem já. Að geti þá
vissulega getur stundum verið að takmarka aðgengi gegnum land en þú getur, það oft svona drops það sem þú getur sett báta niður og svo máttu fljóta á vatninu sum, og svo til að flækja ennþá meira þá í sumum hérna, ríkjum er sko bannað að snerta botnin að því botnin í eigu sko, hérna, landeigandans og þannig mátt ekki vaða eða mátt á bátnum sko, en sumst það mátt vaða þannig að þetta er svona veist, það er ýmsar útgáfur af þessu og auðvitað gefur þetta okkur mismunandi niðurstöður eins og þar, þú veist, þá getur bara farið frekar ódýrt út að veiða en það hefur kannski sínt sig á mörgum stöðum allavega í Bandaríkjunum hefur bara verið algjör og ofveiða ræða og erfitt að stýra einu en einu þannig að þú veist, þetta sem við höfum búum við í dag það kannski svona eftir ég trúði að það gef okkur þá með ímyndum þetta kerfi segja, sérstaklega sem veiðmaður og þú veist, 15 dólarar leyfi, ekkert mál en,
Já, en norður á væri ekki norður á
Nei,
nema að væri fyrir þetta kerfi
Vissulega ekki, sko, og hérna við værum búin að ganga miklu meira á svo stofna, þannig að kerfið rauninni hefur hérna, séum það að hérna, við heldur þessu stofnum með ákveðu leiti og í rauninni erum við að mörgu leiti með sterkustu laxastofna, bara í heiminum í dag og það hefur hámarkað svona arðsemi fyrir veist, það landegundur og það sem eiga öðlindina, sko
Og einhverju leiti þá, já, bara miklu leiti þá er alltaf líka gæðin í veiðinni að þegar þú búin að kaupa þinn dag, þá er það þá allavega þinn dagur.
Já.
Það er ekki öxl í öxl við já. Næstu menn.
Eins og maður þekkir bara, maður hefur veitt í Bandaríkjunum og þá er það basically þannig, þú veist, það bara vakna í myrkri og reikspól á stað til að finna einhvern blett og svo kemur bara einhverju stendur í hliðina. Sko.
Ég hef með tengið þetta þegar að reynda við í Bandaríkjunum, mætt bara í einhvern gegn. Gæðan stað, sko, fyrstur búin að vakna allt og snemma, sko svo bara einn mætti fyrir ofað þig og byggði góðan daginn og svo fyrir neða þig og svo byrja gætandir og bátarum að fljóta í gegn, sko,
Tókulega.
Og þú ert bara hífinn til þess að þeir komist í gegn
Og þetta er náttúrulega eitt helsti sölupunktur þegar maður er að selja veðli við Erlendis er veist, að þetta virki svona hér, sko, þú hafi bara þinn, veist, kannski, með 10 kilometra og 6 stangir og næga hilju að velja bara veist, ein vakt hér og veist, þetta er það sem að útlíkanir eru að sækja hinga sko.
Mm. Og það er náttúrulega reglaðan nr. 2 svo nefnir að það sé ekki að skilja veiðirétti frá jörðinni, þetta er náttúrulega greiðlega mikilvægt líka því annars verður væntanlega einhverjur auðringir í gegnum tíðina búin að sölsund sölum þessum veiðirétti
Það sé bara, veist, ég hendi sér að það væri alltaf landslæði þessum málum Mm. Og veist, við erum svona að vera nokkuð svona framsýn með alltaf þessa lagasetningu þú veist þarna auðvitað þessi grunnregla hún kemur náttúrulega bara alveg upp á þarna byggðarna frá Noregi að hver og einn eigir inn í veiðiréttin sem er ekkit, endilega sjálfgefið, allar þessar reglur eru ekkit sjálfgefnar veist, þetta er einhvern veginn svona mannaverk en síðan og fyrstu reglurnar um veiði það eru fleiri reglur en þessi eina sín endi þarna frá þjóðveldisöld það er rauninni snúast allar það að snúast sko svona nábýli manna Veist, að ég sé ekki að vaði við þig mm-hmm. veist, ég má ekki girða bara fyrir þvergirða ána, því þú sem býr fyrir ofan þarf að fá eitthvað fisk og það eru ekkit sérstaklega verið að pæla í sko, því að hérna, vernda laxastofna á þeim tíma
Nei.
Það fyrir síðan ekki að gerast fyrir hérna sko, stangveiðin byrjar og menn sjá svona eitthvað verðmætti því þú veist, á 19. öldinni þá fara fyrst að koma inn reglur um, sko, um verndun stofnana sko.
Mm.
annars fara, er það að snúast um hitt sko. og Þá fara komin svona reglur eins og þarna, þessi við nefndi að mætti ekki aðskilja veiðirétt og fasteign og maður rauninni, þú veist, það til tilvík hérna, það sem að það hefur verið gert og hérna, nærtækastæði með bara haffirðar á
mm-hmm.
og svo hún er rauninni í enga og veiðiréttur fylgir ekki jörðunni þar og þarna þó að mér ýmst gott segjum það akkurat það tiltekna dæmi, þú veist, það eru góði menn við stjórnvölinn og allt það og þeir eru að vernda stofnana að þá sæði maður í hendi sér að það væri bara, það væri á höndum örfára allir veiðir eftir á landinni og ef þetta væri heimild sko.
Mm-hmm.
Það er miklu flóknar auðvitað er hægt að kaupa upp jarðir og safna jörðin og
miklu dýrara
og miklu flóknara Veist, og það er bara miklu meiri mótstæði því heldur en þú getur bara samfært allum að kaupa veðréttin og það voru alveg svona hana, tilvík, ég las einhvern tímun að einhverju brettar alltaf að kaupa bara veðréttin í kjósinni og bændum í kjósinni fannst það kjörið að selja þennan veðrétti þeir hefðu ekkert við hann að gera sko en svo ekkert neginn bremsast það af og svo síðar voru þessu lög sett sko
mm. Já, getur ímyndaðir sko einmitt eða bara fyrir 100 árum síðan hefði breytar eignast allan veiðirétt
Já.
Í öllum þessum ám, sko, þegar Íslika voru bara kotbændur, sko.
Akkurat. Þá væri þetta líka, sko, og þessi regla er rauninni, og það, sko, hvernig, sko, arðurinn af veiðinni, dreifist svona yfir þarna, landsbyðina, þetta er bara svakalega mikilvægt sko, byðamál. Mm. Og veist, það er bara rosalega stór hluti af þarna, bara hagnaði landbúnaði kemur úr veiði.
Maður er þess að tölu 70% á, í Borgarfirði og Mýrum og Sveið, 70% hagnaði í landbúnaði. Já,
akkurat. Þegar landsamöndi gerði könnun hann á 2018, þá var þetta það sem kom upp þar, 70% hagnaði. Það var þetta stærsta hlutvallið, hæsta hlutvallið, en hann, það sýnir bara hversu mikilvægt þetta er. Og ég held, veist, þó við þekkjum kannski svona kerfi sem menn svona einhvern veginn er ósátti við og svona kannski hvernig hann komið á eins og kvótakerfið, þó þessi kannski getur deilum sko kerfið, heldur svona meira þú veist, sanngirnismómentið þegar að kerfinu var komið á að þá, þá held ég að svona flestir allavega getur bara verið svona nokkur, þetta er svona frekar sanngjart kerfi, það er engin að verða þú veist, svona einhver brjálaðislegur auðmaður í öllu þessu lagsveikerfi þú veist, við þekkjum það, ég meina skilur við, þú veist, þótt kannski jörð sem er stór hluti af einhver á, en þú verður ekki kannski beinlíns auðmaður á því, þú getur skilað þér
eitthvað. Nei, þú ert ekki með fjárfestingafélag og byggja blokkir eitthvað stæðir jafnverið, sko.
Nákvæmlega.
En þó að, einmitt, svo er þetta náttúrulega örfáar jarðir sem er að fá einhverjar 15, 20, 25 miljonur ári, þú veist, svona landsvísu ári, það er mjög fáar, festir, lang flestir þó í partaflottri á eru kannski eiga fyrir ábyrðinum eða eitthvað svona, svona einni teneferði eða eitthvað svona.
Og sama er inni með leigutekana, þú veist, það er engin, skiljur, leigutekar borga bara svo hátt verið fyrir þetta, það er engin að hann ekki svona algjörlega mala gull í þessum bransaheldur, þetta er svona...
Já, það er mjög þunnar marginur, því að það vilja margir vera með, eins og komi nú inn á eftir. Og svo er náttúrulega þessi skilda að vera í veiðifélagi, sem er náttúrulega mjög merkilega líka, því að eftir að maður er veit í Bretlandi og þá er bara... alltaf aðra reglur og bakkar um að móti þér og svo bara skiltið þú máttu vera hér, hérna með en ekki hér og svona.
Algjörlega. Og ég held að súregla sé bæði mjög mikilvæg bara til að hámarka sko, arðsemi af auðlindinni og líka mikilvæg bara til að vernda hana og stýrinni. Sko.
Mm-hmm.
Og þetta er heldur ekkit sjálfgefið, þetta kemur inn í lögin, það var þetta var skiltu alltaf að eitthvað svona fiskræktafélögum en áður en þetta kemur inn í lögin 1970 og í dag búum við félagafrelsi og ég myndi félagafræðis er bara varið í stjórnarskrá, þannig að þú þarft að hafa vega miklar svona ástæður fyrir því að skilda menn til að vera í félagi og það kemur sér bara fram í hérna frumvarpinu sem var að félagafræðis ákveðin í stjórnarskrá að þá er fjallað sérstaklega um veiðifélög og bara þá er það tekið sem dæmi um hérna, svona undartekningu af hverju hérna, það megi skilda menn til að vera í félagi og það er bara því að það er eitthvað svona hagsmunir sem verður ekki í borgi nema menn séu skikka til að vera í félag og þeir séu meiri heldur en hagsmunir hvers og eins aðila að félaginu sko.
Og náttúrulega líka gefur auðar leið segjum eins og það séu eitthvað faratálmi eins og bara er í norður á laxinn gengur upp á fossi upp að eitthvað tímabili þá er það, þú veist, þá væri það þeirra bænda að reyna veiða sem mest í neðri partinum áður en hann svo gengur frá þeim upp eftir eða hver var ekki þá kvatin að stuðla fiskirækti og dýri bygging á laxastegum og annað ef það þýðir bara laxin hverfi frá þér og eitthvað lengra upp ána.
Akkurat. Og ætla allir að fá eina stöng út kannski með ásum 30 jarðir eða eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Það er landslag eitthvað allt öðru í síðu.
Já, þetta er hérna margt magna fyrirkomulega og mjög merkilegt. En svo náttúrulega ertu líka með svona alls konar variasjónir á þessu, þú veist, þegar að en svo höldum okkur í hvernig sögunni þegar þetta kemur á. Þú veist, þú ert með tvær Hvítár sem eru þá í Borgarfirði og svo í Árnessýslu sem er til dæmis með allt öðruvísu fyrirkomulag.
Já.
Og svo ertu með ár sem að jafnvel eru mörg veiðifélög innan
eða
ekkert. Og þú veist, eins og stendur í lögunum þá er hérna, mönnum er skilt að hafa með sér félagskap um veiði í hverju fiski hverfi. Þessi félagskapur kallast veiðifélag. Fiski hverfi.
Mm-hmm.
Það er veiðivatn eða vötn sem sami fiskistofn byggir og fer um eða ætla megi og byggi og fer um. Og þá ertu með veist, þess að Hvítá í Árnessýslu sem tekur þetta einhvern veginn allar leið og svo ertu með voða marga varrið sem eru þessu.
Já, og þannig er unni, það er ekki samræmi í þessu, það er alveg ljóst. Sko.
Mm-hmm.
Og svo erum við með það sem heita deildir innan veiðfélagi eins og tíðkast í Árnessýslunni. Og það er svona apparat eins og hana, bara í Stórulagsá og Tungufljóti og slíkt sem að það sem deildirnir hafa svona ákveði sjálfræði í sínum málum en ekki kannski alveg nógu mikið allan að þeirra mati sko. Mm-hmm. Þannig að þetta í raunni ásækja sig svona sögulega skýringar að þarna öll þessi gömlu veiðfélög í Borgarfirði þar byrjaði þetta. Þá var bara þúst veiðfélag norður var elsta félagið og svo var þetta stofna kolla kolli Grímsá og Þvera og þessum ám. Og þá náttúrulega var þetta bara minna menn voru að sýsla með þúst þessa hagsmuni. Og svo þegar reglan kemur að það eigi að ná yfir fiskikverfi, þaðan einhvern veginn kemur veiðið fyrir Árnesinga. Sko. Og svona fiskifræðingar, þeir hafa vilja sjá þetta starra til þess að þetta ná einhvern veginn yfir heildarsvæðið sem að stofnin gengur á.
En það var kannski, þú veist, punkturinn mest svona einhvern veginn að deila með sér þessum beinu hagsmunum sem voru að nýtja honum á fiskinum frekar heldur en einhverja fiskirækt eða þá vendun eða eitthvað svo leir.
Já og náttúrulega þeir sem eru að standa í sko bara viðskiptunum, þeir hafa frekar vilja að hafa tilningu til að hafa félögin minni sko, það er þessu bara einfalda að auðveldra að ráða við þau svona viðskiptalega og taka ákvarðanir. Og þú veist, maður sér það alveg endi sér að getur verið erfitt að taka ákvarðanir á stórum félögum sem hagsmunir eru kannski mismunandi og jarðir allt upp í 270 eða hvað leiðis.
Já, getur ímyndað er fyrir þá sem kannski ekki þekkja, þú veist, veiðfélag Árnesinga er þá Ölfusá og Hvítá og svo bara Sogið, Stóralaxá, Brúará og allar runni sprænur og lækir sem þar falla onni í og sem hafa veist, gríðala ólíka hagsmunni og ólíka fiskistofna og þú veist, það er netabóndi í Jökulá hliðin á einhverjum lagsveiði í Tæruvatni í Stórulagsá og svo einhver bleikjukall í Brúará, þú veist, þetta er ekkert augljóst að þetta eigi endilega vel saman í einhver risastóru félagi með mörgundur félagsmenn.
Nei. Og það, svona félag það náttúrulega gera sér eins og hann önnum félag, bara nýtingar á allun og hann þú veist, en ákvarðan, stóra ákvarðan er teknar á þarna grundvelli félagsins það sem er einmitt 270 atkvæði, 270 jarðir og...
Það er bara íþrótt á svo Selfossi bara að það er aðalfundur eða
Í rauninni sko Þannig að það, eins og segja, það er misræmi þessu og þannig að það er nú alveg komið til tals að hvort það þurfi svona einhvern veginn að leiðrétta það en það er engin svona ein augljós leið veist, í því ég held að hvort þess, þetta fyrir allavega sem þetta ekkert vilja fara í eina átt og félaginu borga fyrir því myndi kannski ekkert endilega vilja saminast sko.
Ok, en ef að einhver til dæmis bara landeigandi Hvítá í borga fyrir því ef að hann bara krefst þess að sumarbústaðjörðin sín sem eru 10 metrar af öðrum bakka í Hvítá að það veri bara sett inn veiðifélag fyrir bara eins og lögin kveði á eiga þeir sér einhverjar miklar varnir gegn þessum lögum sem að standa nú svona nokkurn veginn svart á hvítu.
Það var einhvers bara áhört að sjá hvað þannig að þú kemur þá beinni til fiskistofu hvað þannig að er ekki allt sko.
Já, því að þú veist nú eru líka þú veist að hans að fara að baka þær eitthvað vandræðikunar þá þú veist er augljós dæmi sem er Laxvæði Aðaldal Reykjadalsá og Mýrakvísl sem er ekki í einhverju hérna, einu veiðifélagi og hefur svolítið verið púsluspil, það hefur bara verið teknir, þú veist, Laxamýri var þá eitt svæði og svo Efra svæði Nes og svo öll svæðin þar fyrir ofan upp að stíplu og jafnvel svona, meira verið að haldi eitthvað völd yfir veiðinni frekar en eitthvað annað og hagsmunir þeirra sem að eiga laxin kannski augljóslega betur borgi núverandi fyrirkomulegi en hagsmunum þeirra sem eiga minna kannski augljóslega verborgið. Ef að maður væri bóndi á Syðrafjalli getur maður ekki krafist þess að þetta er sett í veiðfélag og það þurfti að taka það alvarlega.
Ég skal ekki segja sko. Þetta er náttúrulega líka, þetta kemur líka inn í svona mál, er náttúrulega að það er löng saga og hérna, menn hafa til dæmis eins og í aldalum verið að gera þetta svona alveg lengi.
Mjög lengi, það var kistuveiði og allt þarna löngu áruna stangu
og það er að sem að veist, getur skipt máli þegar þessum hlutir eru skoðaðir sko.
Hefðaréttur og
en það væri náttúrulega auðvitað betra ef að lögin væri eða sérst, ef að framkvæmd lagana væri samræmd sko. Er alveg sammála því í hvora áttina sem það síðan færi sko.
Menn getur orðið á Greinlæk eða þú veist, dæminu eru mjög mörg Haukadalsá í Dölum, Haukadalsvatn Efri Haukadalsá á Þverá þú veist, það er einhvern veginn fullt af svona sko brotalum.
Vissulega. Og mín skoðin er svo að hana, já sko ég held að of stórar einingar, þó að getur vissulega verið þegar út með svona ákveði kerfi eins og bara þannig að Hvítá og Ölfusá og allar átnarsar enn í hanna og í Borgarfirðinum, þetta er rosalega stór kerfi að hafa eitthvað svona samráðsvettang þá held ég að sko þú veist að ég hef líka verið í veiðileysölu og þannig skil svona þú veist kannski þann bransa á ákvörðunartöku veiðifélaga og þessa keðju að þú veist með of stór kerfi þá verða þau bara einfaldlega erfiðari rekstri
og þarna þunglamalega og
erfið ákvörðunartaka verið erfiðari og þú ert bara með þeim einmitt sem segir bara þú ert með netabónda í Jökulvatni og þú ert með bónda sem á bara topp klass bara þjónustu laxveiði á að þarna taka ákvarðanir þú veist innan sama félagsins þetta er það er, getur alveg skapa vandræði, sko.
Hvernig þetta eins og í Árnessýslunni? Þetta nú kannski meira bara svona til forvitnis fyrir okkur leikmenn og þá sem meira hlusta, sem bara, þegar mér finnst þetta allan forvitnilegt að skilja þetta eins betur. Þegar nú eru deildir innan þeirra, það er bara brúar deild og það er stóralags deild og soks deild og allt þetta. Segjum, nú verið að byggja nýtt við hús í stóralags á, sem bara hypothetical að það sé verið að byggja við úr síðan stórulags á til þess að þetta er betra að þú veist er það ákvörðin deild, stórulags á deildar eða þarf að setja netabóndan inn í það mál líka?
Ég held að hefur hefð skapast fyrir því þarna svoleiðis ákvörðanir eru ákvörðanir deildana, en eins og það er allar ákvörðanir nýtingu og þarna nýtingaráallinna, það er ákvörðin félagsins. Félagi tekur ákvörðin nýtingaráallinna og þá veist og þar leyndi veiðidaga og veiðitíma og allt slíkt sko og veið að sleppa og allt þetta. Þannig að en sko ég bara ekki með 100% á reynu en ég get ekki ímyndað mér að þú þurfir að bera sko bingu veiðhúsins undir þarna.
Það hljóta vera svona mestu lit allan að fjárhagslega aðskildar.
Já.
Hvort öðru sko. Já. Þetta er áhugavert og svo náttúrulega kemur að þessari þú veist, hvernig ákvarðan taka er inn í veiðifélagi sem já. Er náttúrulega stórmerkilegt fyrirbreiði líka að svona í grunninn þá, já, þú kannski útskýra betur en ég, hvernig já,
er alveg merkileg regla, þú veist, og er þver öfu við kannski ákvarðan að tökum í eins og við þekkjum í félögum, hlutafélögum og slíku, er að bara ein jörð fer með eitt atkvæði og það er ennur enn grunnreglan, þannig kannski með 10 jarðir sem eiga á saman, þú veist, en ein á ég vil alveg 40% en öll, og einhver á bara 1%, en öll atkvæðin í ákvarðanatökunni hafa verið sama vægið sko. Þannig að þetta er, visslega undartekningar á þessu, ef það er að vera ráðast í stórar hérna, fjárfestingar, að þá þeir fara sko atkvæðin eftir arðskráni en ekki eftir hérna, jörðunum.
En þetta er einhvern veginn sem að margir kannski hafa ekki atsi alveg á, þú veist að við erum alltaf að heyrt þetta ein jörð, eitt atkvæði klásu sko og hún sé alveg meitlu í stein og þú veist það er sama þó þeir þú veist 90% áni og ef að það er þrýr sem eiga þessi tíu þú veist þá ertu svona nokkurn veginn valdalausnum bara með 25% atkvæðana en með svona allar stærri ákvæðanir sem að varða fjárhagslega fram til veiðfélagsins það kemur þá til þessar arðskrár ákvæðanatöku.
Já. Ef þú ert að ráðast í byggingu húsa og slíkt, þá þarna, er runni ákvarðin sem að minnir séu 25% tekjum félagsins ári, að þá þannig, getur runni kallað það fram að hún sé byggðið á arðskrá. Og það er svona, veist, og auðvitað að hafa, hvað maður að segja, svona stærri eigendur eða þeir sem hafa mikill hagsmunar, eða er stórir inn í arðskráni, þeir hafa alveg viljað sjá það að það sé fleiri ákvarðanir sem að þeir geti þarna, sett í raun undir þetta system eins og bara með ákveða hver þarna, veist, hvert á að lega veiðirétt og slíkt sko, sem er náttúrulega mjög mikilvæg ákvarðun fyrir félagið í rauninni jafnvel svo mikilvægast að bara hvað kosta veiðirétturinn, það getur jafnvel verið mikilvæg ákvarðun heldur hann að byggja hús þetta er náttúrulega,
já, já.
Og þetta er náttúrulega... Teki félagsins
en þú veist það er náttúrulega ýmsir varnagla líka, þú veist þetta með eins og þú sagði mér hérna að vorum að spjalla á hana að þú veist að rásta á veiður þetta er til tengdra aðila það krefst hérna 75% eða 2/3 meilut atkvæða og er þá til þess að tryggja væntalega ef ég ætti eitthvað að ég myndi ekki bara leiða mér ána á þúsugall skilur.
Vissulega. En þá eru sem alltaf að tala um áfram atkvæðin sko, einjörð eitt atkvæði þau atkvæði sko. Þannig að það er, en það er vissulega minnilegt að vendi því að þú veist, ef þú ert að ráðstafa veiðir, þetta þarftu 2/3 atkvæða, en það er ekki þessi arðskrár atkvæði, sko. Þú veist, að þeir sem hafa mestu fjárhagslega hagsmunni innan félagana, þeir hafa alveg, þú veist, vilja að fara það þóka sér þá átt að þeir hafi meiri að segja, en svona sögulega er þetta, hefur þetta alveg verið mikilvægt fyrir þarna, svona, verndun minnihlutans og ákvarðanatökuna að fylgi ein jörð fylgi hverju jörð eitt atkvæði
Birgir, við erum mikið búin að pæla í hérna svona þessum chest packs fanny packs öllu þessu dóti hvernig best er að geyma við þetta með sér á bakkanum ég hef mikið hlegið að einhver strákur með 12 lítra töskunar á mittið.
Það eru aðeinslegar.
Sko, ég kíkti upp í veðflugur, langt svo ég. Þeir eru með heldur betur úrvala þessu. Og ég lendi mér í, það er komið nýr svona klippon póki frá Patagonia.
Svona framan á vöðlur.
Framan á vöðlunar. Það ekki allir hann litla, allir snild. Það er komið aðeins stærri.
Svona stærra workstation.
Já, ég held að fyrir mér svona minimalista þess að mig sé það perfect landing, en svo er það náttúrulega alltaf útrúlega djúsi þessar fishpond töskur, hvort sem það er slingpack eða mittis eða chest, bara hvað sem ykkur hendar. Þeir eru með þetta alltaf langt sveirum.
Já, kikið í við flugur. Þeir eru með eitthvað fyrir ykkur.
Svo er það alltaf þess sami söngurinn sem verður aldrei þreytt. Við þurfum að axla ábyrð við sem erum að tróða þessum hérna, dýrtis pókum í varnar á okkar.
Já, bakkið beint, bara beint í vasan, ekki á bakkan.
Ekki skilja bakkið eftir á bakkanum, lúpin fer aftur í dósina, það er hólf fyrir þarna og þeir hjá loopmerge.is langar sérstaklega minn á þetta, endilega kíkja þann inn og næli ykkur ykkur fallegt. Nú, hérna, þetta er svona líka einhver minnhlutavend eins og þú segir og hérna og núna eru staðreyndin svo að við erum ekki alltaf að tala bændur í þessu þessu í dag sko þetta er náttúrulega margir sem hafa seilst í þessar jarðir við höfum dæmum Radcliffe sem er alveg mjög umfossmikill í þessu og svo náttúrulega víðar sem kannski bæði íslíkar og útlíkar og svo svona heyrismanni að þetta sé bara að verða jafnvel meira þetta og þá erum við að tala um aðilar sem eru stórir inn í veiðifélögum sem að hafa ekki byggja ekki lýsviðu verið að sitta á beint arði eða öðru og gætu þá stefnt veiðifélaginu í ærin kostnað eða uppbyggingu bæði með veiðhúsum vegagerð, fiski vegagerð og svona þetta myndi þá grípa einhverju leiti þann inn í.
Já, í rauninni. Þá takmarkar þetta svona áhrif stóra aðalegin í félögunum og svo náttúrulega líka búið að takmarka það að einhverju leiti hversu stórir aðalar bara geta orðið í, þarna, í söfnun jarða hér á landi, sko. Þannig að þetta er svona gert, já. Því, það er náttúrulega svona mikilvæga þáttur í öllu þessu kerfi þó að, sko, kannski verndun laxins og verndun svo stopna sé mjög mikilvæga þáttur. Það er líka alveg mikilvæga þáttur að tekjurnar svona renni til byggðana og þannig að það er einhvern veginn safnist ekki til að fara hendur og slíkt, sko.
Já, ég meina að þetta er allt saman rosalega hérna forunilegt finnst mér, sko.
En þetta er ekki gallalust kerfi, þó að þú veist að það með ýmislegt segja það, þetta er ekki gallalust kerfi, en þarna, veist, ég hef samt þá trú að ef við berum okkur sama við þarna nágrannlöndina, að við séum búum við betra kerfi.
Já, ég held ég sé nokkuð samanlega þar, sko. Já. Og svo er náttúrulega búið að tvíka þetta til núna, þetta er svona, þú veist, menn sáu hvað gæti mögulega gerst með stórfældum jarðaukaupum og tryggja betur þessa minnihlutavend. En svo náttúrulega kemur að þessu að hérna, þú veist, nú erum við búin að sjá nokkur útboð á laxveiðám, þetta verðin 2-3 ár, eins og það er hérna Rangár útboðið, það er laxveið leir, það er hérna Víðdalsá núna síðast. Hvernig, þú veist, fer svona fram, nú heyrir maður alltaf fyrir leikmann, bara skjölur og afhent, hvað er í þessum skjölum, hvernig virkar svona, nokkuð neginn bara frá atilöf, út frá...
Já, út úr skögnin.
Nei, bara út frá veiðifélaginu, þú veist, það þarf einhverja samþykkt og...
Veiðifélagur oft með kannski langa samninga og búin að vera löngu samningssambandi við, þú veist, einn aðila og það er alveg þekkt að það haldi bara áfram, tekið bara 10 ár og 10 ár og bara endursemji og alls konar. En stundum kannski vilja menn annarkvort breyta til eða bara hafa tilfinninguna eða geti mögulega fengið þarna meira fyrir vöruna sína. Þá leita þær í þetta sem er útboð, sem er ágætis leið til þess að bara svona þreifa á markanum og sjá hvað menn eru til að borga. Og þú veist, það kannski svona miðskilingur hjá sumum að þú veist að gildi eitthvað mjög stífa reglur um þetta. Þetta er ekki, þú veist, við erum ekki að tala um eitthvað útboð, eitthvað svo opinbers aðiláninu heldur, þetta eru bara svona frekar almennar reglur um útboð og lögum framkvæmd útboða sem er ekkert sérstaklega stífar en þar er útboðum í rauninni skipt bara í almenn útboð sem er kannski svona algengasta leiðin í þessu. Og sérðu bara sem við þekkjum bara auglýsingu í blaðinu.
Óskar eftir tilboðum í veiðirétti 5 ára.
Allir með að taka þátt. Og svo hitt sem er svona loka útboð og hefur reyndar alveg þekkst líka, ég man ekki það var nokkuð dæmi ekkert fyrir löngu.
Hítará.
Já, var ekki eitthvað svoleiðis. Já. Þá er aðeins bara valdir til að taka þátt í útboðinu. Og það er aðeins öðruvísi, það er aðeins svona þyngri kröfur í því. Þá ætlum lögin segja að þá sko verður að taka hagstæðasta tilboðinu ef þú ert með lokað útboð sko. En í báðum þessum tilvikum það máttu taka tilboði eða bara hafna öllum.
Ok, en segjum hérna að þú farir í lokað útboð og þú verður að taka hagstæðast tilboðinu. En ok, og skilmálar útboðsins eru, þú veist, þeir eru alltaf skýrir á þar vegu að það er sko, tilgetum fjölda veiða, eða veiðtímbilið skilgreind, það er fjöldi stanga og hvaða agn og jafnvel farið í að það verða að vera við að sleppa eða þessi kvóti, þú veist, þeir hlaða bara inn þeim skilmálum sem þeir vilja hafa.
Akkurat.
Svo kemur eitthvað tilboð, það kemur tilboð frá þér hérna 30 miljonir sem er svona, jú, eitthvað ásættalegt verð, svo kemur tilboð frá mér upp á 40 miljonir og innan allar ramman sem eru settir í skilunum þessar lokað útboðs. En ég er samt ekki borgunamaður, þú veist, þeir metta þess að svo að þeir eru miklu líklegri til að fá allan þess að 30 miljonir frá þér.
Já,
heldur hann nokkuð tíma að fá þess að 40 miljonir frá mér. Eru þeir þá bara skuldbundin til að taka mínu bóði bara því ég segist allar borgaði 40 miljonir?
Sko, nei, það sem þeir eru að gera, þú veist, annað, sem sagt, orðalega lagan er þetta sé hagstæðast tilbóði. Ef þetta væri almennt útbóð, þá er þetta sagt bara nei, Sigþór er aldrei að fara að borga þetta, bara sem mjög Gunnar og það endar það. Ef þetta er lokað útbóðins ég verð, þá þurfum það að skila greina gerð til allra sem taka þátt í útbóðinu, af hverju þeir taka mín tilbúi og af hverju þeir meta það sem hagstæðast. Og auðvitað þarf að rökstíða það sérstaklega vel, ef að krónutalan þín er betri heldur en mín, það þarf að rökstíða sérstaklega vel af hverju þarna, þú veist, mitt tilbúi er hagstæðast, getur bara sagt hann er bara með sölu síður og sölu kanala og rökstutta þannig.
Viðskipta vild
og alls konar svoleiði, sko. Og þarna og betri tryggingar eða hvað það nú er. En það geta alveg komið upp tilvik þar sem að þeim bara tekst það ekki og þá hefur þú alveg tilkall til þess að krefja þarna veiðifélagum skaðabætur. Bæði, kannski algengara í svona útboðspælingum að þú myndir fá skaðabætur bara fyrir sko, útlagan kostnað. Það eins og við vitum það kostar að taka þátt í þessum útboðum, þú veist það, hérna, alls konar ferðir og útreikningar og getur tekið marga daga að gera það. En menn hafa líka, kannski reyndar ekki í veiðiheiminum, en menn hafa líka verið dæmdi bara til þess að greiða, sko, hérna, skapaði vegna, sko, vegna missis vænt sagnaðar.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega mjög erfitt fyrir veiðifélaga að þurfa að gera það, hérna, greiða tveimur, sko.
Já,
en það er til í dæminu, ekki kannski í veiðibransanum, sko.
Já, ekki, sko. Meira fræðilegu möguleiki.
Já, fræðilegu möguleiki, sko. En eins og er þetta er rosalega opið þegar almenn útboð er ræða. Þú getur í raunni, þú veist, þú getur bara hafnað öll tilboðum og svo svona ólust hvað, þú veist, tengingin við það sem síðan gerist í framhaldinu við svo útboðu sjálft, það getur oft verið svona erfitt moment, en auðvitað mega þeir sem að fara út í það að taka þátt í útboðum, þeir mega, þú veist, treysta því að, þú veist, að þessi allir séu að meina það sem eru að segja, sko, í góðri trú. Þannig að þú vilt ekkit bara vera fyrsta leið búin að koma með alls konar hugmyndir og fara í leggi alls konar vinnu útreikninga og ferðir hinga og þanga.
Jafnvel að fara á fundi með veiðfélaginu, presentera þína markasetningu og láta hendi gögn og hana.
Já, þú veist, eitthvað svo leiðist það er eitthvað ekki að treyst í að þarna, já, þetta sé útbúið allra í góðri trú og ég held nú að það sé svona, þú veist, þó maður hefði þekki nú ýmsa sögur frá því gamla daga, þar sem að þarna, var farið allavegna með þessar reglur, þá held ég svona, að þetta sé allavegna orðið aðeins betri í dag.
Já, maður hefði hýrt alls konar að það sé verið að præstjekka og svo einhverjum völdum búið að jafna og eitthvað svona, sko.
Já, já. Það er svona, ég held að það er nú mikið tíðkast en áður að, þú veist, umslöðin voru opnuð og svo var bara talað um menn og gáka menn voru tilbúin að gera og slíkt, sko.
Mm-hmm.
En þarna, ég held að sé nú minnum það vonandi í dag, sko.
Það er náttúrulega, einhvern veginn þegar þessar, já, flestar allan á, þú hún sé dæmum alls konar vinnubröði þessu í nýlögum útbúin líka, sem að jafnvel var ekki fullnægjandi umboð til frá veiðifélagi og alls konar svona já, eitthvað kúrika hátur, þá þú veist það er oft, ef það er að bjóða út eitthvað stóra lagsveið á með miklum hagsmunum það er bara fengið lögmannstofa til að sjá alla framkvæmd af þessu og ég man eftir einu útboði sem ég tók þátt í þá mætti maður með sitt tilboð í umslagi afhendi það á skrifstofu þessar lögmannstofu, þar var það innsiglað svo rennur tilboðsfresturinn út þá var boðaður eitthvað fundur tilboðið opnuð, þar mætti þeir sem átti þessu tilboð, þar var innsiglið rofið og lesið upp fyrir í allra viðvist sílur, sem er alltaf eitthvað sem er svona textbook ideal sko.
Og þetta er að hagsmunir veiðifélaga að þessi traust í þessum málum sko. Þetta er ekki svo margir aðilar þetta er, það er ekki rosalega margir aðilar á markanum í legutakabransanum og hérna veiðifélag vilja ekkert einhvern veginn brenna sig gagnvart þessum aðilum og þannig að ætti allir að vera að starfa eftir einhverju svona fælugu ferli sko.
En þeir hafa náttúrulega alltaf hennan varnagla að þeir geta alltaf hafnað öllum bóðum í þessum almenn útbóðum og bara gengt í samninga hvert sem er.
Já, í rauninni er það, getur það alltaf orðið niður það er bara þannig.
Hérna, annars sem ég langaði að spyrja út í því að nú var auðverði í, ég veit nú ekki einu hvort sé búið, en það var svona verið að skoða þjóðlendur og annað og mikið af þessum réttindum jafnvel bara mjög harðsum réttindi sem að bændur er að, eða landeigendur er að fá af lagsveiði er ekki beint á þeirra landi, heldur á afrétt. Hvernig
Já, það er náttúrulega
Hvernig verður svona til?
Það er mjög sérstæði, það er ekki alveg söguna sko, hana, í rauninni sko, hvenær þessi regla verið fyrst til hvort þú komin ekki inn í lögin ímyndaðið með 1970 en ég vil ekki fullir nættu það en það er rauninni þannig og þetta er kannski svona grundallar munurinn í kerfi hér og kerfi annarstæðar það er alltaf ykkur aðili sem á veiðréttin og þegar maður er að selja þetta útlendingum þá maður að útskýra þetta það er alltaf ykkur aðili sem á veiðréttin og þú þarft að kaupa þannig veiðileifi af honum og í lögunum er bara þannig að íslenska ríkið á veiðréttin í þjóðlendum þó með þeirri undirtekningu að þar sem menn hafa verið í rauninni bara rekka sauðfé upp á hálendi og það er til svona afrekstrarfélög þá fara þau afrekstrarfélög með, eða fara í rauninni þessir aðilar, þessir menn og svo afrekstrarfélögin í kjölfarið með þennan veiðirétt sko. Og það, veist, hvað sem á segjum það svona ákveð, það er svona sérstök regla þá er það bara þannig í dag og þarna, í mánu eftir að komi alls konar svona umræðum þetta eins og veiðitællinni og menn alveg æfir að ég meina þegar við vorum litlir
einhver vilja fara í þjóðnýtingu
já, ég fara í þjóðnýtingu og þegar við vorum litlir þá fórum við bara hérna, hálendi og við veitum þegar maður komin út í óbyðir skilur við auðvitað ekki kannski á Arnarvatnsheiði og í Veiðivötnum en heldur svona þessu minna þekktu svæðum
en samt sko einhver liti sambærilegt ég meina Arnarvatnsheiði og Veiðivötn eru á afrétti
já, og það er eitthvað sem fer með þennan veiðrétt það er eitthvað sem að, þú veist, bara er handhafa þessara veiðréttar
sem býr bara einhver staðar á hellu eða eitthvað
svona,
og á eitthvað skika þar en hann á veiðrétti í Veiðivötnum
og í þessari sko umræði þegar að auðvitað hefur komið oft upp umræði um verð veiðileifa og hækkunar þeim og þarna sérstaklega kannski þegar í tengslu við að svona leiðutakar hafa verið að leigja þessari hálendisár og þessari hálendisvötn en þá, þú veist, þá er þessi mískilningur þetta sé eitthvað svona bara sameign þjóðarinnar
Það uppstöðlón sem verði til við virkjum frá landsvirkjun sé bara einhvers konar
sameign þjóðarinnar. Það er enda alveg sér kapitúli þetta uppstöðlón landsvirkjunar sem er náttúrulega mjög áhugavert þessi umræði líka sprottið upp og hún er rauninni alveg snargalin.
Ok, getur elaborate, minnst þetta bara því meira nýst í bedragunni, sko.
Ég er enda að sko, það er alveg ekkit slæm hugmynd að bara ríki færa með eitthvað veðirett. En þú veist, það þyrfti það einhvern veginn að vindu ofan af þessu kerfi sem er í dag og en að greiði eitthvað bætir og ríki færa með eitthvað veðirett og við mættum allir veða þar. Það er bara alls ekkit slæm hugmynd. Og til dæmis, ég veit ekki hvenar í sögunni hefði þurfti taka þá ákvörðun að ríki bara færi með veðiréttin í þjóðlendum. Það hefði verið eitthvað. En það er kannski slið flókið að vindu ofan af í dag en það er alveg hægt. En þessi pælíkum að Landsvirkjun, fyrirtæki, eitthvað OHF sem að færi leyfi til þess að gera stíplu ykkur á, ok, gott og vel, stíplar þess að á, þar verið til uppistöðulón á veiðirétt sem einhver annar á, áunans hverfur og að verið til uppistöðulón og allt innu á landsvirkin veiðiréttin í því uppistöðulóni. veist, fyrirtæki sem á ekkert landarna, á engan rétt, var bara að byggja stíplu og þetta, maður eru heyrt þessu fleikt og þetta náttúrulega mjög sérstök pæling, sko.
Algjörlega, ég meina, það var eitthvað sem átti ána sem var stípluð.
Já, vissulega, og þú veist, og það hefði kannski, þú veist, væri alveg svona valid pæling á einhverju tímabúndi, hefði það verið ákveðið að ríkið ætti bara allan veðrétt, sko. Þá væri allan að meður eitthvað svona aðgang að svona...
Er ekki oft alls konar eignanám og eitthvað sem fer fram í kringu svona stíplur og frangatir?
Jú, jú, og þannig að, þú veist, skilur ég að það er bara ekki að vera ákveðin eitthvað svo eitthvað tíma að þannig að ríkið færi með þessa allan veðrétt á þjóðlandi. Það var alveg áhugavert, en hann að, það er ekki þannig bara.
Og svona alltaf eru líka, þú veist, sveitafélög sem að koma svona, ég meina, Varmá er stórun hluta auðvitaðslega eigu Hveragerðis, Elliðaárnar í eigu Reykjavíkur og Orkuveitunar og alls konar svona, þetta er, það væri kannski ekki rosalega mikið mál að sitja upp eina heimasíðu þar sem sætt bara allir íbúar Reykjavíkur getur sótt veðileyfi með rafrænum skilríkjum í Elliðaárnum og bara fengir rukkun í heimboka.
Akkurat. Það er allt hægt í þessu, þetta er allt ákvarðanir sem við höfum tekið um tíðina, sko. Þannig að, en auðvitað, þú veist, segjum svo að öll veiði í þjóðlendum er í þjóðnýtt. Veist, þá þyrfti náttúrulega að setja peninga í það að halda utanum það. Því þá erum við konum í rauninu bara kerfi sem vorum að tala um á þannig í Bandaríkjunum og þú veist, við sér það í hendi er að menn var alveg frekar fljótir að ryksu upp köldukvísl og þessar ár af stofninum, sko.
Já, svo getur þú orðað bara eins og hérna, svo kjarra í borgari. Hún er alltaf afrétt, þess að þessi efri partur að þvera og hún er rauninni eigu þriggja jarða sem er í Hvítársíðu og sjá aldrei þess að á út um gluggan og sér það svo leiðis, hún er rauninni bara öðrum dal, þú veist, segjum ef að þessi þrýr bæir myndi alltaf innu missa þennan veiðirétt, þú veist, eru skaðabætur eða veist, það er alltaf komin hefð fyrir þessu.
Já, ég meina, þeir eru alltaf komið eitthvað bætu fyrir,
já.
Það væri alveg þannig, sko.
Bara verðmæti jarðana myndi rinja og þetta er allan mjög flóki mál, segir maður fyrir sér.
Já, og þá erum við líka alltaf konin bara það, þú veist, erum við ekki, þarna, þó að íslenski veiðimenn er sjálfsögðu, geta haft skoðanir á því, þarna, hvað veiðileg kosta, þú veist, ég skil það manna best. En þá erum við líka komin í það að þarna, við erum komin út úr þessu kerfi sem við höfum einhvern veginn sett okkur upp og hefur bæði gert það verkum að þessi stofnar eru, þú veist, mörgleiti sterkari heldur en í nákvæmlega löndum okkar og að, þú veist, við erum að fá meira í þjóðabúið, í kassan heldur en nákvæmlega löndi.
Og náttúrulega þessi, sko, þessum veiðifélögum er líka ekki alveg frjálst að, sko, ráðstafa veiðiréttinum bara eins og þau vilja, þau geta ekki selt ótakmarkamagna stöngum eða þau geta ekki veitt umfram daga, þannig að það er svona líka annað kerfi sem að grípur þetta sem eru þá
algjörlega.
Já, var fiskistofa, ég veit ekki hvað það heitir í dag, sem að ákvarða þá hvað má veiða marga stangir í Laxá í Kjós og hvað má veiða marga daga og allt þetta.
Já, veiðifélögin ákveða það er í dag sjálf, þetta var veiðimálstofnun en nú ákveða veiðifélögin það, en það er lagt fyrir nýtingaráætlanir og lagðar fyrir handa fiskistofu.
Ok, við erum búin að koma með þetta á nýtingaráætlun nokkuð núna. Hvað er nýtingaráætlun?
Það er rauninni bara eitt af þessum plöggu sem að veiðifélög þurfa að gera og er eitt af verkefnum veiðifélagsangvæmt þarna lögum meðal hans að gera arðskrá og gera nýtingaráætlun. Og nýtingaráætlun bara segir til hversu margar daga við ætlum að veiða, ákveða hversu margar stangir og bara hvernig við ætlum að nýta þennan laxastofn. Það þarf alltaf að vera eða stofn silunga. Það þarf alltaf að vera í samræmi við, veist, bara lög og í samræmi við svona markmið lagana sjálfbæra nýtingu og slíkt, sko.
Og þetta þarf samþykkið þá hjá Hafrannsóknastofnun.
Já, Fiskistofu.
Og þú veist, þetta er eitthvað sem að veiðifélögin er að sinna. Maður er oft heyrt að þú veist, þau að vera með þetta, þau þurfa vantilega að vera með einhverja, hvað heitir að fiskiræktar áætlun eða eitthvað leiðis. Og það sé víða potti brotinn í svona skilum á þessum öllu saman.
Já, sko, varandi sko samþykktir og arðskra, þá þarna hefur Fiskistofa farið í svona hvað maður sé, átak í að fá þetta bara í gegn, því eins og við vitum þá er veiðifélög mjög mismunandi að stærð, en auðvitað í stórum veiðifélögum sem eru miklu hagsmunir, þá er þetta náttúrulega líkil plögg, allt saman, samþykktin er á arðskráinn og þetta er alltaf að vera hreinu, en það er kannski minni veiðifélög, þú veist, Laxá í Hvammsveit og eitthvað, sem að, þú veist, þannig að þessum menn eru kannski ekki, þú veist, mikið að funda og það fyrir ekki mikill tími í þetta, skilur
við,
en Fiskistofa hefur þarna farið í átak, sendir mönnum bara svona template, samþykktir og það er bara fyllin í nöfn og okkur svona Þannig að þetta er til á flestu stöðum, en ég, þetta eru sennilega veiðfélög sem að kannski uppfæra ekki nýtingar á allan eins oft og þetta að gera samkvæmt lögum, sko.
Nei, nei, og kannski líka einhver leiti fórhaldsatri, hvort að Laxá í Hvammsveit sé, þú veist, það er væntanlega bara hennan fyrst í júli til 30. september, tvær stangir eða eitthvað svona.
Hagsmunir eru bara þannig, þó að menn hafa reyndi að gera mikið úr þeim,
sko. Já, vissilega hafa reyndi að gera mikið úr þeim. En hérna, annað forutinlegt sem er náttúrulega líkilatrið í þessu öll saman, það er þessar blessu arðskrár.
Já.
Hvernig, sko, hvernig verður þetta til og hvað eru þeir þættir sem að spila inn í hvort að þú færð 10%, 15% eða 20% í svona arðskrá fyrir þína jörð?
Það er náttúrulega, sko, veiðifélag í rauninni, veiðifélag setja sér arðskrá og má bara setja sér arðskrá. Og ég geti í rauninni þess vegna að ég með veiði fyrir að sagt bara heyrðu þannig að fundi, gerum hana bara svona 10-10-10, 5-5-5 eitthvað prosent og allir eru sammála því. En hins vegar er það náttúrulega ekki svo einfalt og það voru þá náttúrulega eitthvað sem að vill að hún sé gerð properly og það er þannig að það er fengin matsnefnd sem fyrir það að taka út ána og leggja mat á verðmæti, bara allala jarðana, hversu stóra hlut þau í heldafélaginu og þá eru þættir eins og veiði og bakkalengd mikilvæg. Mm-hmm. Mikilvæg hættir og bara búsutu skilir að segja það og bara hvað hrygningin er eiga sér stað. Allt er þetta þættir sem koma inn í matið og svo eru líka er talað við jarðareigendur og þeir geta komið með aðtöðusendur það veist, af hverju þið telja eitthvað sjóna með við veist, sem að gera þeirra jörð verð mætari en ekki og þetta tekur matsamtinn og býr til í rauninni heildar mat og, hérna, og metur hvernig á skipta hérna, ánýð sem hvernig arðskrá.
Mm.
Og þannig verður arðskráin í rauninni til, sko. Og er breytileg, hún getur verið breytileg eftir, það getur komið nýja arðskrá síðar ef að veiðin hefur fæst ofar að neður í ána og það getur verið breyting af henni.
Já, sem að ég sé aðli í veiðifélagi, það er hérna arðskrá nema, mér finnst eitthvað þú veist, ég er að fá 10%, en ég vil menna að ég er að fá 20%, eða allan að meira en hans ég er að fá. Hvað þarf ég, þú veist, hvað þarf ég mikið vægin að veiðifélags til að geta að fara fram á bara nýja arðskrá? Því að nú er þetta mjög kostnaðarsamt, veit ég, og hefur enda svona liggur við í gerðardómi að fá nýja arðskrá. Hvernig er þetta auðvelt, er þetta 2/3, hvernig fer þetta fram?
Þetta er smá vikann mál.
Þetta er vikann mál, já.
Þú þarft í rauninni bara að byggja marsjó. Það þarf í rauninni bara einn að byggja um að fá nýja arsjó, sko. Og hann getur gert það held ég að minn er alveg örgulega 8 ára fresti.
Þannig að 8 ára fresti er nú einn byggja nýja arsjó til þess að félagi sér rauninni skilda til tekdu.
Já. Og það er þarna já, ég meina að getur hlupið á 20 miljónu að láta gera nýja arðskrá, sko.
Þannig að þetta eru líffræðingar og verkfræðingar og arðskrá sem koma ofta að þessu, sko.
Já, þannig að þetta er, já, ég veit ekki alveg hvað að segja mynda mál.
Er ekki oft líka, svona kannski, ef það eru deilur marðin og það er ákveða að fara í nýtt arðmat, búið ákveða að una niðurstu svona nokkurs konar gerðadómur þá, þú veist, niðurstu að þessar nefndar sem allir eru sáttu með, hver sem hún verður við unum henni þá í þessi 8 ára eða?
Ég átt að menna og sleppa, nei menn unum alltaf bara matinu sem að matsnefndin kemur með sko.
Er það, þú veist, þeir eru alveg bundnir að því, það er ekkit kosið arðskrá eða segjum það kemur arðskrá sem dreifur arðinum einhvern veginn, hún er ekki lögð fyrir veiðfélag að hún samþýtti að hafna, það er bara þetta er arðskráin alltaf.
Nei, veiðfélag þarf að samþykkjana. Veiðfélag þarf að samþykkjana. En þú veist, en skilur, það er, já, ég náttúrulega bara væri ekki minni tilvika sem að það hefði ekki gerst, sko, að veiðifélag hefði samt í darskrona. En veiðifélag er náttúrulega setur sér darskrona, hún getur auðvitað, veiðifélag ef allir samþykja getur alveg breytt darskroni. Og reyndar þegar við erum að tala um þetta, þá kemur nú í hugan eitt dæmi sem að þarna, var gerin í darskrá og bakkalengd eins aðala var stytt og menn voru nú svona sammála um það að það væri kannski ekki sanngjart og ætliðu mögulega að breyta til baka sko, í gömlu.
Okay.
En þetta getur, menn geta alveg ákveði þetta náttúrulega sína milli. Sko. En yfirleitt er þetta náttúrulega bara þannig að mat sem þetta gerir arðskrána, eða sérst leggur fara arðskrána og hún er samþýttina við hefilega sín. Sko.
Maður sagði nú fyrir sér út því að ofti eru mjög skipta skoðanir í þessum veiðfélögum hjá umbjóðdöðinum og mikil pólitík og náttúrulega mikla hagsmunni líka að einhvern veginn allt sem að hægt vera að rífast um sér hifist um en það verðist kannski ekki vera þær að kemur að þessu.
Nei, jú, ég meni að þú lest þarna svona matskerðir og ég er sérstaklega input sko þarna hvað sé að þarna veiðréttarhafa þá náttúrulega, jú, erum menn að tína alveg alls konar til, þú veist, það sé nú algengt að þú veist, þessi sett í fiska hérna á mínum staðinu, svo er ekkert bókaf, þú veist, og þarna, þú veist, þá eru menn með einhverjum svona skoðan á því að, þú veist, einhver nýr stað hann orðin til, en hann sé, þú veist, ekki komið nafni eða númer og þú veist, það sé alltaf að vera að bóka á staðin fyrir neðan, það getur skipt máli.
Já.
Það er kannski komið 20 fiska og hann á þínu jörð sem er alltaf bókað er á næstu jörð fyrir neðan.
Já, getur alveg tvæ. Svo maður heyrt deilunum eins og þú veist að hérna bara svona inn í veiðfélögum því að þetta eru alls konar deilur að hérna aðgengi að mínu svo að þessi svo lélegt, það væri meiri veiði eða það væri bætt, þá fengi ég meira, en hérna, ég næ ekki 2/3 samþykki eða eitthvað til þess að fara í vegaframkvæmdir í veiðfélaginu, skilur þetta alls. Já, já.
Og þetta er líka varandi svona svæði, þetta er alveg relevant, þú veist, sem við þekkjum, þá eru þarna, getur svæðaskiptingar verið alls konar, og þarna, ég veiði nú árlega alltaf einni á það sem að okkur er ekki heimilt að breyta svæðum. Og það er unni á sig bara grunni því að þú veist þarna, landeigundu vilja að álæginu sér dreift og þarna, þú veiðir á þú veist, í þeirra veiðistöðum meira sko, að þannig myndum að kannski stillið af, en svo veiðir líki á með sem að svæðum er bara breynt eftir henduleika, eftir hvar fiskurinn er hverju sinni.
Til þess að hámarka þá veiðina.
Já, heildarveiðina sko. Þannig að þú veist, maður sagði alveg fyrir sér eins og til dæmis í Hofsá, ekki það þessi áin sem ég var að tala um, en þar til dæmis þannig eru svæðin föst, þú veist, gera það verkum að hann, þú veist, það er bara gegnum september að vera að veiða, þú veist, á 6/7 sem væri kannski miklu minna ef þú verir bara hvað krukk í svæðinu.
Já, fjölmörg dæmi svona ár, líka urriða svæðin í Þingeyjarsýslu, hérna bæði nýri Laxadal og Mýjósveit, þú veist,
það er alltaf eins og öruð ekki.
Jú, það er bara, svæðin heita ekki einu svona númerum, það heita bara eftir jörðunum, skilur, og það eru tvær stangir á þessu svæði og þrjár á þessu og eitthvað svona. Og þú rærir ekkert í því, þó að önnur séu betri síðsumar svo önnur fyrrsumar, sko. Það er bara, þú mæti bara að ferð þinn ring, sko.
Já, ég meina það sem ég var að gæta í leirarsveitinni, það voru bara, þú veist, það er alltaf marga stangir, en það voru kannski bara fjóra stangir á svæði sem að, þú veist, það bara hálfstöng á síðan í september, sko. Fjórstangir í þarna júli, sko.
Þetta er alltaf mjög þægilegt og hámarkar, væntalega það sem eru leiðsumenn og svona, þá alltaf hámarkar þetta er örgulega nýtinguna heilt yfir og þetta jafnast út, viðst, ég held að þú veist, landeigendur kannski ekki treysta því ekki alveg, en þetta er alltaf markmið þeirra sem er að veiða að hámarka nýtinguna ánni, hverju sinni, sko.
Já.
En hvað eru svona, því að nú geti ég mynda mér að það komi ýmislegt upp, hvað eru svona algeng vandamál við þetta veiði félaga fyrirkomin lag sem að koma til dæmis til þinna kasta?
Fyrirkomin lagið? Já, ég fengi erindi og spurningar og mynda deilda fyrirkomin lag. Það er bara þannig, það er alveg svona vandamál sem er að núti sem að, þú veist, eitthvað neginn er engin svona augljós lausn á, svo er þessi arðskrár þarna, hugmynd líka með svona ákveði vandamál eins og við rættum á hann, þá fara fjárfestingar inn eftir arðskrá. Arðurinn kemur inn og fjárfestingar út bara eftir sömu skrá og segjum sem svo að veiðfélagi sér byggja sér hús og þarna, ég á 25% í arðskráni og hann að húsi kostur 100 milljónir og svo að gera ný arðskrá og ég hef allt innu 18%.
Já.
Það var svona auðlis skekkja. Þetta er líka eitt af svona, þú veist, já, vandamális ekki svona þessi lög ná ekki alveg utanum, sko. En já, svona með veiðifélögin, stærstu hluta mínum tíma fer ég bara í svona almennan fyrirspurni frá veiðifélögum og svo náttúrulega í þetta sjókvíaldi, sko.
Já.
Það er náttúrulega
á ykkar hérna. Já, auðvitað er það svona stæstu hagsmunaðalinn í þessu öll saman. Það eru þeir sem að eiga þessar blessu laxveiðár og sjóbreytings og sjóbleikjuár.
Já.
Hvað, þú veist, manni hefur ekkert fundist fara rosalega mikið fyrir landeigendum í þessu. Mér finnst oft svona veiðimenn hafa tekið slægin svolítið og leigutakar og einhvern veginn og eru þá svona auðveld skotmörk fyrir því að þetta sé bara fyrir einhverja ríka útlendinga eða banka í borgatúninu. Mættu landeigendur beita sig meira í þessu?
Já, já, klárlega og þeir eru náttúrulega reyna að gera það á, þú veist, vettvangi landsambandsins og það er einn ástæðin fyrir að ég var til að fara þetta starf að þetta væri svona það mál sem kannski mestu hluta mínu tíma færi í sko. Mm-hmm. Og þannig ákveði ég að koma hérna inn sko. En það er svona ákveðin hluti þessar baráttu sem kannski er svona kannski eðlera að landeigendur taki mm-hmm. heldur en þú veist, þið geta kannski ekki verið allstaðar í þessari baráttu. Því hvernig...
Já, bara segðu þessu að er Gunnar.
Nei, veist, þarna...
Hvað er gott fyrir landeigendur að vera í þessari baráttu og hvað er ekki?
Ég held að aðal fókusin er að vera á verndun stofnana og bara á þessar stóru hættu á þessar erðablöndun sem maður getur orðið ef allt eru versta veg og sem það er að gera, ég meina, þú veist, ég veist bara slysi þennan sleppingi núna í 2021 síni fram á, þú veist, það er bara með kví sem sleppur út í jafn mikið magn og er í íslenska laxastofnunum og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta getur ekki endan um illa, sko. Og þarna, já, ég held að þetta sé svona að vera með þessi erðamál á reynu og halda því svona til að haga, sé svona kannski svona stærsti vinkillin sem að landeigendur geta tekið því þá beinlínin sem verið að, þarna, þú veist, hvað það segja, skerða þeirra þarna auðlind, sko.
Mm-hmm. Þú veist, það er einhvern veginn ríkt í þjóðasólinni að það er að vera byggð í landinu
mm-hmm.
og hérna, mjög samt svona ekki einhvern veginn lagsveðinu með þetta svona stigma á sér að vera sportinna ríku fyrir mm-hmm. hennar ríku, sko. Og með hennar, sko, er unni megnið að peningunum verður eftir í þessum sveitum og heldur þessu gangandi að miklu leiti á fyrir mjög, mjög marga, sko.
Algjörlega, þetta er miklu sterkara byggðamál heldur en sjókveldi í rauninni, þú veist, þú dreifir tekjunum og það verða eftir hér og það verða áhvert að sjálflemis eða það verða að rannsaka bara, þú veist, svona skilur áhrif hvaða áhrif hagnaður sjókveldi er unnverulega skilar á Íslandi, skilur hann alltaf bara fer ekkert út, mm-hmm. þú veist, ekkert á hann vandala, þú veist, er endur fjárfæst eitthvað sérstaklega í öðru hér heldur en sjókveldi, vissulega er fjárfæst í einhverju sem tengist sjókveldinu en ekki í einhverju öðrum fjárfæstingum og meðan að hagnaður í hérna af stangveiði, hann bara er hér á Íslandi, hann er ekkert að fara neitt, sko.
Nei.
Þú veist, bara ef þú tekur þann samanburð, sko.
Hann fer bara í bónus og í fóðblönduna og ja. Allt þetta.
En vissulega eru það stórar fjárhæðir í hana, sjókveldinu en hann að það bara megnaði verðrugt eftir einn á landi.
Nei, það er náttúrulega mörg þúsund manns, jarðir og mörg þúsund manns sem að hafa eitthvað svona aflitar tekjur af stanguði hvort sem að lagsaði sílumsveði.
Þetta er miklu, miklu fyrir störf náttúrulega heldur en ef að þarna, versta sviðsmyndi myndir öngerast að við værum ekki lengur með lagsveði þetta landi, það varum tapir á störfum og bara fyrir byggðar þróun í landinu varum miklu meira heldur en þessi benefiti sem sjókvíaldi er að færa okkur, sko.
Ég held að við erum ekki ósamála það. Heyrðu, svona rétt í lokin, þeir eru hérna hjá Tokyo, þeir eru með okkur hérna og við erum konum með afsláttakóða þar, Hylur 10, og Hylur 10 er sérst eftirlætis veiðistæðurinn. Ert þú með eitthvað eftirlætis veiðistæð fyrir það á Tokyo?
Þetta er mjög erfið spurning.
Máttalega komið með 2, helst ekki 3.
Helst ekki 3. Já, ég sko eftirlega þessu veiðistæður minn er bara eiginlega svona heil á og hún einhvern veginn á, það er engin svona einn staður í henni sem ég myndi segja að vera eftirlega þessu veiðistæður minn, það er Ormasá.
Já.
En svo, þú veist, það er miklu auðveldra að segja eftirlega þessu veiðistæði kannski í öðrum á og þarna, þá, og ef ég segi 2 þá myndi ég segja að það væri Ólasilur í Sandá sem er magnaði veiðistæður og Skorarhylur
í Hofsá.
Og ég er raunin bara búin að veiða í Hofsá tvisar en hann samt bara skust hún einhvern veginn bara...
Það geggjaði staður.
Já, hann er rúna sælugur. Hann er alveg geggjaði, sko. Man getur einhvern veginn verið þar bara heilan dag, sko.
Ég manum við þegar ég fór þangað fyrst skiptið þá var sagt, já, Skorarhylur veiða þar, stóru fiska þar, ekki festast þar.
Já.
Þetta var svo, var ég alltaf búin að festast þar og þá verði ég að taka bara svona einhverja meðvitað ákvörðunum því mér langaði bara að vera þarna
sko. Maður verður eiginlega bara að taka hann síðast sko, til þess að, þú veist,
já, vera limitað
það sko.
Er stór hættulegt að byrja þar sko.
Já, ég veist, byrjaði þar síðast og vissulega festist ég þar.
Hefurðu farið ofar að skora þar?
Já, ég hljóp fyrir að hlaupa að nefnir það er geggjaðast það er
Já, geggjað, hérna, heilur tíu það er afslutakóðin á Susi og geggjað, ég held að við séum mjög sáttið með Ólasil og Skorarsil en víst þú nefndir Ormasá, hvað er það við Ormasá sérstaklega sem að heillar?
Það er eitthvað svona, bara eitthvað svona mystík hún er alltaf svona, hún er kristið, önnu típa heldur en hinn er átnaranna á norðustrótinni, hún er miklu meira svona krútt, þetta er svona grasbakar og hún er linda hún alltaf en það er eitthvað svona við það, hún er alltaf mjög löng 35 kílómetra eitthvað leis frá vatni og ennþá lengur hún alltaf til það en svo, frá vatninu er hún 35 kílómetrar
Hvað er þetta margar stangir?
Fjórar
Já,
og nice. Þú hefur bara eitthvað svona endalaust pláss og vissulega hafa komið ára sem að öll veiðin er á svona frekar afmörku svæði en síðan við tókum við ánum 2011 þá hafa veiðin verið rosalega svona fjölbreytileg. Eitt ári er hún niður frá á geggjuði svæði veist, og það er fiskurinn bara svona eitthvað brjálfslega dreifður svo til að byrja með var rosalega mikið upp á heiðinni sem hún er ekki kannski endilega í dag en það er svo margi staðir sem einhvern veginn hættir að lenda í ævindinu. Þess að ná engin svona einn uppáhalds veiðistaðar heldur þetta er svona einhvern veginn meiri svona heildar
Já, menn sem að koma inn á þú náttúrulega mætti til okkar fyrir tveimur árum síðan og þá rættum við mitt Ormasá og fleiri hafa sagt gummi, jör og fleiri þetta er einhvern veginn svona staðar sem er hægt að lega sér tína staðin no pláss og svo náttúrulega bleikja og urriði og
akkurat, maður bara gleymi tímanum og...
Er hún ekki yfir höfuð svolítið hröð?
Vistu, svona alveg bæði okkur sko, hún er mjög fjölbreytt okay. Þú veist, með þarna miðsvæða sem maður bara vallar rennur og þetta eru svona já, bara svona nokkur næst í svona síki og þú veist, fyllt að veiðstöðum sem er ekkert skemmtilega sko, en svona bæði upp frá og svo neðist, þá er mjög hröð og þarna bara já, jafnvel löngsvæða sem er kannski lítið um veiðstöða því að það hröð sko, en mjög fjölbreytt sko.
Man ekkert mér eftir að Benni Andra fór hana og hann var helningi að lýsa því fyrir mér að hann var að veiða helli
Akkurat
og mér finnst það mjög áhugavert svona þú þurftir að koma flugun einhvern veginn inn í helli þetta var ekki einhver silla, þetta var eiginlega bara helli
Já, það er hellar hann bæði Hvannamýri og í berginu
Já, minnst það er svolítið kúl sko. Já, og það reynir svolítið á því sem flugu kastara
Þetta er náttúrulega alveg út í raskati sko.
Akkurat
og hérna...
Það er líka hluti af þessu og náttúrulega svona, auðvitað, er það bæði stóru fiskarnir en líka bara þetta landsvæði þetta tóði alltaf meira og meira í mann þistilfjörðurinn og allt þetta svæði veist, þú ert komin svo, fannig fyrst bara þegar maður fer yfir Jökulsáði fjöllum, sko, þá ertu eitthvað komin út í svo mikið svona valdinnest bara tempóið, bara lækkar farri bílar minna stress, það gerist bara eitthvað
þannig sko. Sunday drivers
Já
Já, þú veist, ég veit að þú náttúrulega sagðir okkur síðast að við verið mikið í lagsaði leirásveit, svona svolítið allt öðru sem það
Já, við erum inni, sko, eins skemmtilega hún er og við getur geggjað að veiða á Vesturlandinu, ég sem ámöllum saman, sko, en þannig að þá er eitthvað við norðustrónni sem heilla mjög mikið.
Ég mitt var þarna einhverja fimm vikur að vinni sela á sumar og ég, einhvern veginn, veist, það er, maður er alltaf heyrt þetta, er svona þessi þistilfjörða vopnaverða hróki, sko, að þetta er ekki alveg, þú veist, maður skilur þetta aðeins, sko, þetta er... Það er aðeins öðruvísi veiði, maður er ekki að veiða heilin sjálfan, heldur er þeir að spekla um hliðina strengjurum og niður á brotanum og færði aðeins að kasta tvíendu og svona, þetta er eitthvað annað.
Akkurat, ég mann til að vera fyrst að fara, ég veitir sel á eitthvað mann hérna fyrir löngu síðan og fekk hérna, pointera frá Vigfúsi, orða sinni, og hann sagði mér sko bara, því þá vissi hann að ég var bara búin að veiða á Vesturlandinu og hann sagði bara þegar þú ætlar að hætta, Veist, haltu þá áfram bara í 20 metri viðbúð sko. Eða jafnvel bara ef við horfum á staðinn og ætlar að hætta eitthvað að byrja þar
það var einmitt oft svona tilfengi sér veik sko.
Og það er svo geggja niður að brotum sem, veist, hann er eiginlega búin að brotna hann er svona í brekkunni algjörlega
styrkja staðir þú veist, bæði geggja en svo skemmtileg tilbreyting þegar að vera lengi á Vesturlandi að fara meir í svona veiða brot og spekla, leita hæguvatni frekar en leita vatni sem er actually eitthvað súrefni það er aðeins annað taktir Herðu, Gunni, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá landsabandi hérna veiðifíla og hvað er að gera þar útskýra í rauninni fyrir okkar hlustendum hvernig þetta virkar allt saman.
Bara minnsta mál, takk fyrir mig.